Здравейте, църква! Радвам се да бъда заедно с вас днеска. Имате поздрави от братите и сестрите в Турция. Те благодарят за вашето съпричастие, за молитвите, за подкрепата, за вашето участие в благовестието чрез нас и всичко останало, което Асемблия на Бога в България правят за служението на Бога в Турция. Вярвам, че ние сме добри ближни, и както Христос казва, нали, ближния има отговорност да обича ближния. Така че най-естественото, което може да направим, е да послужим на този народ, той да бъде избавен от робството на греха, в който се намира, да намери Христос и надеждата на живота, както се случило и в нашия живот. Първо ще разкажа за нещата, които случват с нас, нали, доста време мина от последното ми посещение. Неща нови са се случили след това, с което искам да ви насърча да видите как Бог работи в Турция и какви неща Бог прави там. И след това ще споделя от Божието Слово, с което вярвам, че ще послужа и на тялото духовно, за да може то да расте и да се утвърждава в вярата. Мога да пуснем първо презентацията ми. Тя има в компютъра. Въпросът е да излезе на екрана. Това е проповедта. Щом проповедта се отваря, ще отвори. Това не от мен. Добре, ето късно. Това е екипа, с който работим и служим в Турция. Тук сме на конференция на църквите, към които ние се числим в Турция. Те казват Църкви Спасение, Куртулуш на турски. И аз бях част от националното ръководство на тези църкви за два мандата. По устав след два мандата не мога да бъда повече. Трябва да се почина. И предавахме щафетата на други братя и сестри. Мога да кажем, че благодарим на Бога за това, че за този период, който служих като част от националното ръководство на църквите, наши църкви нараснаха. Когато се включах, бяха 14, в момента са над 51 в Турция, което показва, че Бог работи. Една голяма част от тези църкви са основани от нашите църкви, една друга част са хора, които са харесали как ние работим и са пожелали да бъдат част от нашето движение, което е асоциирано с 50-ни църкви в Европа. На следващата страница ще видите карта на Турция. Това е в червена областта, където аз съм се концентрирал и работя с мой екип. Другите места са, където ние ходим, пътуваме, общуваме с други общества и поради длъжността, която вземах, имах отговорност да помагам служението и на другите църкви. На следващия слайд е малко история за района, в който ние служим. Той е библейски район с такова интересни събития, които са случили в миналото там. Благодарение на една божествена среща между апостол Павел и един терапевт, вероятно поради болките, поради това, че е страдал по време на мисионерското си пътуване. Първото, знаете, той беше прибит с камъни в Анадола и беше вдигнат мъртъв, след това се оказа жив. С Божията милост се върна обратно в Антиохия. Но на следващото пътуване, когато той тръгна, вероятно имал желание или възможност да посети някой от терапевтичните центри в Троада. Троада е град, който по това време имал изключително голямо стратегическо значение, е вземал важно място в Римската империя. Дори Константин е помислил да направи този град столица, по някаква причина после отказва и строи Константинопол. Така че Троада е едно такова уникално място, в което Бог е вършил велики дела. И мисълта ми беше такава, че Павел посещава вероятно тяхните спа центрове. Там се запознава с физиотерапевта Лука, който за това време е бил доктор. Слушал неговите истории, докато лекувал болешките му и повярвал в Христос. И по един такъв уникален начин Лука се включва в екипа на апостол Павел. И оттам нататък ние имаме една велика книга в Библията. Имаме Деяния на апостолите, имаме и свидетелството на Лука, което е плод на едно сериозно изследване. Той не е свидетел на събитията, които разказва в Евангелието си, но предава всичко това, което е събрал като информация, докато от първа ръка говори в Деяния на апостолите, където разказва за великите Божии дела. Така че този град е в нашата област, така че ако решите да посетите, ще имате възможност да стъпите на тези места, да почувствате миналото. Добре, на следващата страница, това е карта на Турция. Пастор Боян снощи ме попита какво е състоянието след земетресението. Ние искаме да благодарим на всички църкви в България, особено на 50-ни църкви, които се включиха и помогнаха с дарения за обгрижването на тези хора в района. На следващата страница може да видите екипите от нашата църква. Имахме 19 екипа от нашата църква, които работиха в този район. Все още има много разрушени сгради, сгради, които подлежат на събаряне, понеже не отговарят на изискванията за сигурност. И не знам дали близките 10 години този район ще бъде възстановен, така че може да се молите за Божията работа вътре в него. Но това, което се случи след това земетресение, е, че нещо се промени в климата, нещо се промени в духа на тая нация. И много хора започнаха да търсят Бога по различен начин. Днеска имаме много младежи, които идват на църква и аз ще ви покажа малко по-нататък снимки от работата ни с такива нови хора. Това е района на Чанакале, област Чанакале. Има 12 общини, като територия е взети Бургас заедно, Бургас, Сливен, Ямбол, може би Хасково, ако добавим толкова голяма територия. Областта е на два континента. 3 общини в Европа, 9 общини в Азия. И в този район ние имаме основани две църкви. Едната е в Чанакале, в централния град, едната е в Бига. Бига е била столицата на областта по време на Османската империя, който също е голям град. И имаме в момента реализиран проект, може да видите снимката долу, в южната част, в Айваджък. Това е на 70 км на юг от Чанакале. Молитвения дом. Малко по-нататък ще покажем снимки от него. Работим в няколко общини. Може да видите на легендата, кое какво означава. Имаме отворени домове, които означават, че семейство в тези градове са повярвали и са наприели, за да бъдем в общение с тях и да споделяме Евангелието с тях. Други места са хора, където има поединично повярвали. И когато имаме възможност, ние ги посещаваме, общуваме с тях, насърчаваме ги те да пътуват и да дойдат на богослуженията, когато имат възможност. Някои от тях го правят по-редовно, други по-рядко. Но благодарим на Бога за това, че той осветява този район и това е плод на нашето присъствие там. Преди 14 години църква нямаше. Ние сме там от 11 години всъщност. Значи преди 11 години църква нямаше. Днеска има две църкви, един молитвен дом построен и още няколко дома отворени за Бога, което е благодарност за всички нас и вярвам, че Бог оценява всичко, което прави църквата в България за делото на Бога в Турция. На следващата страница ще видите нашата работа с новите хора. Те идват, запознаваме с църква, с някои от тях по приятелска линия, някои от тях просто подбудени от Бога, идват и търсят Бога, искат да научат повече или да бъдат кръстени с вода. И ние започваме такива курсове на обучение, да положим основата на вярата в тях и да им помогнем те да намерят Христос по начина, по който вярваме, че трябва да го търсят. На следващата страничка са нашите евангелизационни мероприятия. Те използваме културния дом на общината, имаме тази благодат от Бога, да влезем в такова място, където да поканим целият град да дойде да участва в нашите тържествени богослужения за Рождество или за Възкресение. Мисля, че това е Възкресенската служба 2022 година. Следващата страница е от Рождество 23-та година. Това го проведехме в нашата църква, но пак го рекламирахме в целия град. Те е табла са собственост на общината, което е привилегия за нас. Имам тази възможност да поставим реклама на такова място и да поканим града да вземе участие в нашите събрания. Това е от тази година отново в културния дом на общината. Може да видите пак тая табла. Даже съм сложил една снимка с една спирка. Някой може да се попита, що? Понеже на тая спирка беше рекламата на кмета на общината и той се свали рекламата, за може ние сложим нашата. И това е голямо благоволение. Когато хора от други градове в Турция дойдат и го видят това нещо, те изпадат в някакво такова учудване. И за нас е учудващо, че имаме такова благоволение в една ислямска държава по култура. Тя е светска по управление, по закон, но по култура си е ислямска. Наследник на един от халифатите, преди да се разпадне Османската империя. И те се очудват, понеже на други общини директно им отказват или създават разни оправдания, че ще има други мероприятия, че няма да бъде свободна залата, дори нищо да не се случи там. Ни им отстъпват тези неща, докато при нас това се получава. И вярвам, че Бог има дял в това, чрез молитвите на църквите, които се пренасят по адрес на нашето служение и това, което ние правим в Турция. Насърчаваме всеки един част да участва в тези молитви, да стои пред Бога, да търси лицето му и да върши тези велики дела. Това е работа с малки мисионерски групи, които идват и ни помагат в служение. Той е мисионерски дом, който построихме, имаме етаж за гости, които са всъщност, нали, служители. И те идват за да се включат в служението и да помогнат с каквото могат. Някои от тях участваха в строителството на дома. Може да видите как боядисване в други неща. На следващата страница имаме снимки от работата с тези групи навънка. По улиците, по поляните. Те също взеха участие в тези мероприятия, които подготвяме за Рождество или за Великден. Някои му питат как могат хора да се включат да помогнат. Ами това е възможност да жертвате вашето Възкресение, да жертвате вашето Рождество в България и да участвате в едно такова мисионерско задграница, в една култура, където хората те първа чуват или виждат за тези събития. И това са плодовете. Тая година имахме водни кръщения на два пъти в града, в морето, пред публика. Събираме се и кръщаваме повярвалите, след като те са минали курса на обучение и са предали живота си на Христос. Следващата страница са снимки от строителната работа в Айваджа, как започнаха нещата от началото. Е там на тая пророческа картина с овцете, където повярваме, че ще бъде Божия дом. И продължаваме нататък в периода как малко по малко сградата набъбна. Виждате, даже почти завършен вариант тук. Пастор Илко и Дани напосещаваха няколко пъти, насърчаваха на целият този процес на строителство. Следващата страница са пак снимки от работата в града. На следващата страница са пак такива работи от снимки от работата ни в молитвения дом. Брати от Бухово чак дойдоха от, нали, от Софийско. Дойдоха да се включат, помогнаха ни с поставянето на ламината в сградата. Менеджмент почти навсякъде, момче за всичко. На следващата страница, ето тук изглежда вече сградата отвънка Бойдисана. Вярваме, че това са неща, с които може да послужим на делото. Нали, имаме си възможност за посрещане на малка мисионерска група или за осигуряване на условия за провеждане на семинар за около 10-15 човека. И съответно, всеки, който би желал да се включи в дейността, би могъл да дойде и да бъде част. На следващата страница да продължават работа. Те не спират. Аз като почнах, някак си на идея колко много работа е там. Братя от Бургас дойдоха и от 50-та църква се включиха, помогнаха. От други църкви хора дойдоха, се включиха и помогнаха. Виждате, всеки един елемент иска своето. И дърводелец станах, никога не бях занимавал с такава работа, но и шкаф и се научих да правя. На следващата страница салона за богослужение на долния етаж. Заедно с дъщеря ми и с още едно момче от църквата се научихме да правим подово отопление. Гледахме YouTube и практикувахме. И сега имаме и подово отопление. Малко информация, какви са средствата, които са нужни, за да бъдат завършени разни проекти, част от големия проект. Едно от нещата е асансьора, който е нужен, за да осигури движението по етажите. Има стълбища, но за хора, които са трудно подвижни или за багажи, които трябва да се носят, стълбищата не са най-практичното нещо, освен че е изискване да бъде положен. Ние взехме разрешително да ползваме сградата, обаче не ни вписаха асансьора, трябва да го сложим, за да го впишат. Следващата страница, това е, продължават разни допълнителни неща. Това ще бъде складът, който ще имаме към сградата. Общо взето уплътняваме абсолютно всичко, което може да уплътним. И има работа по него още. Преди да пренесем всичкия багаж, който е в сградата и да освободим приземния етаж, който е предназначен за служение. Това е нашата идея. Това е една група от около 25 човека, събрани за хваление, за богослужение. Една част от тях престояха в дома, други бяха за дневното мероприятие само. Искаме да го видим в бъдеще, едно такова служение в този район. Уникалното е това, че този град е построен 1876 година. Знаете, това са такива вълнуващи периоди от българската история за град на Стоте войводи. Тая дата трябва да ви говори много. И от основаването си до ден днешен такова нещо не е имало в този град. Всичко друго, но не и Христос. Но вече и Бог е там. И вярвам това да освети целият този район и да послужи за достигането на загубените. Добре, нататък. Още кръщение от тая година. Това са плодове на втората ни църква, която ръководител в момента е тази сестра с червената фанелка. Казва се Сара, тя е от Иран. От 10 години е част от нашия екип, дякон в църквата ни. Пастирува църквата, втората църква, която сме основали. И Бог е даде успех сред младежите. Някои от тях приеха водно кръщение тази година, другите през август. А пък подготвяме още една група, може би в края на октомври, която също ще бъде кръстена с вода. Малко нататък. Ето това е църквата в Бига. С Божията благодат успяхме да закупим парцел в този град, така че това е следващото предизвикателство пред нас. Като завършим строежа в Бига, в Айваджик ще продължим с строителните работи в Бига, за да може Божието царство да стъпва уверено и не е временно мероприятие, но е наистина нещо, което да остане отпечатък за поколенията след нас. Виждате какво голямо значение има това да имаш молитвен дом в града, колко много променя климата и дава име, дава разпознаване на тялото Христово, така, защото всички в града знаят, че вярващите си имат тяхно си място и има такива, които са различни от тях. Нали? За хора, които имат желание да се включат, да помогнат нас персонално, това е нашата сметка в България. А на следващата страница е нещо, което около църква искате да направите повече. Ние говорихме с пастор Боян за нуждите, за потребностите на служението, за място, което сме и как ви може да се включите, участвате. Това са сметките на мисионерски отдел към Съюза на евангелски 50-ни църкви, по които могат да се превеждат средства, които да послужат за конкретно за благовестието и за работа на Бога в Турция. Друго има ли кое да се покаже? Добре. Вярвам това, което споделям, да ме насърчава да видите, че Бог работи в един такъв свят, който е чужд нас и не е толкова страшно. Не? Така че не се страхувайте да свидетелствате за Христос, като отидете да пазарувате в Одрин или в Кърклар или където ходите. Има възможност, има отворени врати и Бог може да върши хубава и велика работа. Днес искам да говоря на една такава тема. Святия Дух и синовничество или работа на Святия Дух в Божиите синове. Ще стъпим на посланието на Павел към римляните в 8 глава и ще си говорим малко за нашето разбиране. Днеска много хора гледат интернет, по-малко четат задълбочено Словото, но какво всъщност ни казва Словото? Дали е това, което в повечето случаи разбираме, или това е, което всъщност е скрито някъде между редовете, имаме нужда да прекараме малко повече време в писанието, за да разберем всъщност за какво ни говори то. Когато говорим за Святия Дух и осиновяването от Бога или разпознаване на Божиите деца, един от стиховете, на които най-често се позоваваме, се намира в Римляни 8 глава 14 стих. В контекста на този стих се говори изключително за работа на Святия Дух в нас. Затова и стиха, който свързва нашето положение като Божи деца, се отнася до директна връзка, която имаме с Божия Дух. Днес ще се опитаме да разнищим това влияние и ответния на него отговор от наша страна. Това, на което се натъртва обикновено в прочитането на този пасаж, е податливостта от нас на духовно водителство, ръководство или управление. Това, което казва писанието в Римляни 8-14 глава, взел съм няколко превода нарочно, за да видим богатството на това, което е казано. Защото истинските Божии деца са онези, които са ръководени от Божия Дух. Това е съвременният превод от 2014 година. На Библейско дружество превода от 2005 година казва, понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Малко по-различен начин е казано. Нека да видим и какъв е и православният прочит. Понеже всички водени от Божий дух, духа Божий, са синове Божии. И това като цяло добре. Като мисъл, като послание, но в същото време създава у нас и едно такова чувство на безпокойство, почват се раждат и ни въпроси относно нашата увереност, основана на нашето ежедневие. И това, което всъщност много общества в днескашния свят, такива по-харизматични или крайно 50-ни движения, на което слагат ударение, е разбирането за моментното състояние. За прякото моментно водителство. И какво би станало, ако пропусне момента? Какво, ако закъснем с действията си или още по-зле не чуем от духа? Не можем да спрем времето, нито да сложим на пауза живота си. Нали? Тогава какво става в този момент? Ели е вярно за това, че ние сме Божии деца, или ние не сме Божии деца, или в един момент сме Божии деца, в един момент не сме Божии деца. За какво водителство говорим в случая и за какво направление говорим в случая? Дали за този момент, за който живеем, в който в момента се намираме, Или говорим за една голяма обща картина, в която ние трябва да намерим себе си за вечността. Да положим една различна основа, един различен фундамент в нашия живот, на който да стъпи цялата наша човешка философия. Понеже ако се закотвим само в момента, това от една страна би ни насърчило, понякога някои проповедници използват това, за да не манипулират хората, да ги вкарат в едно такова зомбиращо търсене или едно зомбиращо слушане на послания от някъде, от нечий дух около тях, с идеята това да бъде Святия Дух. И това са хора, които в един момент изпадват в психози, в паники, в най-различни тежки ситуации. Наскоро слушах и ни проповеди, в смисъл, те не са проповедни поучения, които бяха правени в Веби, по нашето време нямаше такива. И в тях се казва, че една голяма част от хората, които имат психиатрични проблеми или са обитатели на такива заведения, те са свързани с библейски книги. Това е, което вкарва тези хора в някаква дупка и те загубват реалната представа за живота, предават себе си на един живот, който е отдален от естествения живот на човечеството, в едно много такова задълбочено духовно търсене, в маниачаване бих казал, в което преживяват най-различни кризи. И може би ви сте виждали хора около вас, които имат същите проблеми, същите страдания, болешки и преживяват същите катаклизми. И една от причините е това, че понякога взимаме словото или една част от словото, без да погледнем в какъв смисъл са казани тези думи и се опитваме да моделираме хората около нас или правейки себе си на интересни, или търсейки нещо щекотливо, някак си да бъде по-различно днеска в църква, произвеждат се поучения, които вместо да утвърждават вярата на хората и да ги прилепват по-силно и здраво в основата, която посланието, словото им поднася, в някакви такива моментни преживявания, които трябва да окачествят тяхното вярване. Разбирате, нали? Затова, като алтернатива на това моментното, казвам, че е възможно да има нещо генерално, общо, неизменно и постоянно направление. Ако говорим за съвършенство и безпогрешност, в следването подобен възглед би объркал представите ни за взаимоотношение с Бога. Без да омаложаваме който и да е от двата възгледа, ще се опитаме да намерим повече насоки, обяснения и разбиране в Словото. Затова ще прочетем стиховете в контекста на тази теза, която от една страна вдъхновява и предизвиква, но от друга безмълво порицава и осъжда нашето безучастие. В който и от смислите да разгледаме тази тема, едно нещо се очаква със сигурност от нас и то е да бъдем в движение, да бъдем активни в посока или в асоциация със Святия Дух. Тоест, в този стих това, което трябва да видим, е това, че ние биваме движение. Ние биваме въвлечени в движение, което движение има до себе си личност, която е духовна. Думата за движен в този стих е някой, който да те хване за ръка и да те води. Както когато човек има проблеми с зрението или има проблеми с двигателния апарат, някой застава до него, хваща го под ръка и му помогна или в посоката, или в преодоляването на препятствието, така щото да може да стигне до мястото, което иска да бъде или до което трябва да бъде. И това участие в едно такова взаимоотношение е думата, която е използвана тук в гръцкия език и се казва движен, ръководен или управляван, направляван. Сама по себе си означава да води чрез хващане и по този начин доведе до местоназначението. Използвала се е в миналото за животно, когато сложиш на едно животно юздата и говориш кон, магаре, вол, каквото ще да е там, коза, овца. По същия начин има нещо, което Святия Дух полага в нас, чрез което Той ни води, чрез което Той ни мотивира, чрез което Той ни направлява, чрез което Той понякога и ни заставя да преодолеем дадено препятствие, за да може да достигнем до мястото, което е определено или мястото, което е нашата цел, мястото, в което ние трябва да се набираме или взаимоотношенията, от които достигаме. Това е дума, която също се използва, когато някой дори насилствено трябва да бъде отведен в съда. Нали? Също е воден, управляван, ръководен в смисъла на това, че някой взима власт над него и му помага да стигне до точката, до която той трябва да бъде. Тоест, не е само наше лично желание. Кеф ме е днеска едно, кеф ме е днеска друго. Но това е една кооперация, едно взаимоотношение с някой, който не ни оставя просто и така. В нашата нужда той извършва неговото служение, но със средства, които принадлежат на него. Така, защото ние в крайна сметка стигаме на място, в което биваме окачествени като някакво лице, в случая Божи синове, но това не е продукт на нашето естество. Това е продукт на взаимоотношението ни с другата личност. Разбираме ли го? И така, нека да отидем в началото на книгата Римляни, следващия слайд, и да прочетем първите 4 стиха. Казва се, и така сега няма никакво осъждение на тези, които са в Христос, които ходят не по плът, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Исус Христос от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб, чрез плъта, Бог го извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плъта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. И сега в този текст се говори за закони. Нарочно съм използвал 3 различни цвята, за да може да видим 3 различни идеи, внесени в тези 4 стиха. Първият закон, за който се споменава тук, е законът на нашата природа. Закон по естество, който работи вътре в нас чрез нашето его и ни води в живот, който е себичен. Човек по естество от деня на своето си рождение е подчинен на този природен закон. И искаме ли, не искаме ли, дали добре култивираме себе си или не, дали сме достигнали някакви нива на висока култура, в която хората ни разпознават като много ерудирани, уважавани, почтени хора, или сме в този свят на престъпността, в който определяме хората като утайка, като мошенници, убийци, крадци, лъжци, подлеци и какви не други. Всичко това, продукт на нашата човешка история, на нашата човешка природа, е нещо, което не може да посрещне изискванията на един друг закон. Който в случая играе ролята на едно огледало. Ти гледаш себе си в този закон и колкото да си перфектен, виждаш в себе си недостатъци. И всички тези недостатъци са продукт и резултат на това, че ние сме родени в естество, което е подчинено на грях. Поради заслугите на нашия дядо Адам, всички ние споделяме тази нежелана съдба. И никой не може да избяга от нея. По естествен начин. Бог е сложил закон в миналото, който някои преводи се казва свят закон, свята заповед и прочее. Тук се казва само закона. И този закон ни дава стандарти. Но този закон по никакъв начин не ни помага ни да изпълним тези стандарти. Например, този закон казва не лъжи. Но това, което човек най-лесно прави, е лъжи, нали? Децата от малки започват да лъжат, понеже поради страха, че ще бъдат бити, се опитват да прикрият нещата, в които са се провалили. С напредването на възрастта, лъжите стават все по-модерни, стават все по-изящни, стават все по-изкусни, наричаме ги бели, пембени и какви ли не още там. Понякога оправдаваме нуждата от тях, че не трябва да се каже истината, за да не се наравни някой, за да не пострада някой, за да не преживее и криза, за да не получи удар. Сега ако му кажа, той няма да го понесе, по-добре да го излъжа и прочее, и прочее. И това показва, че човек поради страха си не може да изпълни Божия стандарт на тая заповед, свята заповед, която казва не лъжи. Тя не прави коментар върху нашето поведение, тя не внася в нашия живот някаква разлика, но тя казва, че Бог не приема лъжата. Нали? Понякога човек може да изпадне в някакъв съвсем различен грях. Заповедта казва не реприлодействай. Днескашния свят, модерното кино, модерния живот, младежта и не само. Ама плътта ми го иска, ама що да е грешно, ама какво лошо има в това, ама ние просто се обичаме. Заповедта казва не прелюбодействай. Тя ни прави коментар върху нашите мисли, чувства, емоции и разбиране, нашите слабости или силни черти. Тя просто казва нещо. И ние сме безсилни срещу нея и човек в своята си природа е безсилен да изпълни изискването на тая заповед. Брат, ни в църква не вършим такива работи. Да, ни, слава Богу, не вършим такива работи. Надявам се. Но има и други заповеди, като не пожелавай това, което е на ближния ти. В днескашния съвременен свят, в който всички се съревновават за по-добър стандарт, всъщност какво правят? Нали? Някой си купил по-нов телефон, друг си купил по-нова кола, друг си направил по-ново жилище или си купил по-голям апартамент или земя или там каквото ще да е. Нова рокля, нова чанта, нови панталони, нова риза, нов сако, шапка, очела. Нали? И какво правим ние като гледаме всички тези неща? О, аз нямам това, аз нямам това, аз нямам другото. Нашата природа всъщност работи срещу закона, който казва не пожелава и тя на мотивира да правим много неща, да изхарчим много енергия от себе си, много време от себе си, за да посрещнем нуждите на тая природа. И ние сме подчинени на тая плът и по естество човек не може да се отърве от нея. Сам по себе си не може. И затова тук виждаме вече на игралното поле един трети играч, който има средствата, който има уменията, който има силата, който има основата, чрез която той може да ни изведе от това, в което ние не можем, това, което законът не може да произведе, но този трети играч, чрез уменията и чрез това, което притежава, може да извърши промяната в живота ни. И този трети играч е Святия Дух. Исус започна едно велико дело и каза, че той ще изпрати Святия Дух да го довърши. И каза, че Духът ще бъде с нас и той ще ни помага във всички наши немощи. Каза, че е важно за нас ние да бъдем в общение с Духа, трябва да чакаме да приемеме Духа, трябва да търсиме Духа, трябва да търсим това взаимоотношение с Духа, че е по-добре за нас Исус да се отиде от земята, за да може Духът да дойде на земята и да влезе вътре в нас и да произведе всички тези неща, понеже Исус, вече ограничен в своето физическо тяло, нямаше тая възможност да влезе в човека по плътски. Но Духът може да обитава в нас. И това, което Духът прави в случая, е, че Той започва по своята си воля, по своите си правила, по своите си закони да променя човека. Това казва Писанието. Защото законът на животворящия дух, т.е. има някакъв трети вид закон, е в състояние да направи нас свободни от зависимостта, в която ние се намираме, за да угоди на святия Божий закон, който всъщност не може да направи нищо. И тук е нашето място да разберем в какви взаимоотношения сме всъщност ние с Святия Дух и какво Святия Дух поднася в живота ни. Защото ако трябва да говорим за водителство от Святия Дух, то трябва да започнем с основата. Няма водителство от Святия Дух без основа, на която човекът трябва да стъпи. Казвам трябва, защото няма друга алтернатива. Не е въпрос на желание, а е въпрос на заповед. Закона казва не, прави не, 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 не. Или почитай само Господа, да нямаш други богове, освен Него и прочее. Но в нашето си съществуване ние разбираме, че всъщност ние не отговаряме на изискванията на този закон. Понеже природният закон ни е направил по естество роби. Както казва Павел в предишната глава, той разпознава това, че той не може да изпълни Божия стандарт. Което, където той говори вече за този стар човек, който не е преживял промяната. Затова той е трети играч, който влиза в нашата история, който влиза в цялата човешка цивилизация, изпратен от Бога, Бог по естество, с всички атрибути на Божеството, с власт и сила на Бог, между нас и вътре в нас, основавайки се на едно велико дело, което Бог извърши за нас, върши всичко това, което му е угодно. Казва, понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на греховната, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона. Тоест, святият закон, който е като огледалото, който има изисквания, но който не може да направи нищо, стои като наблюдател и чака някой да посреща неговите изисквания. И Библията казва, че този свят закон няма силата да промени човека. Няма силата да освети човека. Няма силата да доведе човека до различно състояние. Понеже този закон е безсилен поради нашата слабост. Но, как Бог се справя с това нещо? Бог взима сина си, облича го в плът като нашата, човек от естество като нашето, живее като нас на тая земя, и Бог стоварва целия грях, стоварва цялата немощ, стоварва цялото наказание, всички плодове на нашата природа върху него, и заради това му отнема живота. И Христос се превръща в жертва. Жертва, понеже не по своята воля на кръста. Той е пожертван. Той се превръща в тая жертва. Поради нашето естество, поради нашата съдба, поради нашето битие. И понеже това вече е преживяно и Бог е докарал наказанието, което ще удовлетвори заповедта, което ще удовлетвори закона, който казва, че всеки е грешен и не заслужава да бъде прославен. И Бог докарва това заказание върху Христос, удовлетворява закона и го отстранява от сцената. За да може на негово място да положи святия закон чрез духа. Духът влиза в живота ни с Христос. Това, което духът докарва в нашия живот, е Христос. Това, върху което духът ни слага, е Христос. Това, с което духът ни обвързва като юзда, за да ни води, е Христос. И понеже Духът използва този атрибут и това, че е в Христос, нашето наказание е било положено върху Христос, той може да ни доведе до място на изпълнение на Божите очакване и Божията съдба за нашия живот и това, което той произведе тогава в нашия живот, ще има различна стойност. Но тук важното, което трябва да разберем, е, че без Христос това не може да се случи. Затова Христос е повече от нужен от всичко останало. Той е средството, чрез което нещата се случват. И ако Христос го няма, и ако нашия живот не е върху Христос, нищо не може да се получи. Ние ще останем, може би, много добри, перфектни, интелектуални, еродирани, културно образовани личности в най-добрия случай или утайката на обществото без никакъв шанс за промяна. Но вън от Божия план, вън от Божията цел, вън от това, което Бог има за нас. Тоест, ние няма да бъдем Божии деца. Единственият начин да станем Божии деца е да бъдем управлявани, да бъдем ръководени, да бъдем водени от този дух чрез средствата, които той има. Тоест, ако някой иска синовничеството, ако някой иска себе си да види в Божия дом, ако иска види себе си в Божието семейство, като част от Божието семейство, той е длъжен, няма никаква друга алтернатива, той е длъжен, няма никакъв друг шанс, той е длъжен да приеме Христос. Затова Петър толкова радикално казва: Бог днеска заповядва на всяка твар по лицето на земята да се покая. Не е въпрос на нашата интелектуалност, не е въпрос колко висше образование ще вземеш, колко добра работа ще имаш, колко перфектна кариера ще развиеш, какъв перфектен дом ще живееш, колко всичко ще бъде съвършено и чисто около тебе, но въпросът е Христос ще бъде ли там? Понеже ако Христос не е там, всичко друго не се случва. Тоест в водителството, в ръководството, в направлението, това, което трябва да видим, е духът, който ни обвързва чрез Христос. Духът, който ни обвързва с Христос. Духът, който поставя в живота ни за основа Христос. Духът, който очаква ние съградим нашия живот върху Христос. Да продължим малко по-нататък. Това, което казва писанието. Защото тези, които са плътски, купнеят за плътското, а които са духовни за духовното, понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може, и тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, той при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. Толкова много неща навързани отново. Отново съм ги сложил в тези различни цветове, за да видим кое откъде идва, кое за какво работи, кой какво може да направи и какво не може да направи, кой е, който върши нещата и на каква основа ги върши. Това, до което говори първите 4 стиха, сега отново ни е сложено на масата, малко по-различен начин е казано, но с цел да затвърди разбирането ни, надгражда Павел на тая първа основа, за да може хората да стигнат до това, тази точка, водените от Святия Дух. Разбираме ли го? Казва, тези, които са плътски, т.е. всички човеци поради които са човеци. Нали? Ако ти си човек, ти си такъв. По естество си такъв. Твоята плът е такава. Това, което работи в тебе, произвежда тези неща. Защото които са плътски, купнеят за плътското, а които са духовни за духовното. Сега като четем този стих, някои хора си казват, трябва да отречем всичко на земята и трябва да живеем само в небесата. Тоест, нищо този свят повече ни назасяга, всичко, което ни интересува е духовното и небесното. Всъщност, закона, това, което е в синьо, не казва това. Закона, който е в синьо, не казва, че трябва да живеем по този начин. Закона, който е в синьо, не определя какво да живеем, какво да не живеем, а как да го живеем. Закона не казва не са жени, за да бъдеш свят. Не казва не са докосвай до някой от отсрещния пол, за да бъдеш свят, защото хората като почнат да правят тези неща, изпадат други крайности и не могат да разпознаят, че човекът до тях е себеподобен. И това, което Павел казва, че те се свързват несходно един с друг. Не казва да не създаваш потомство, не казва да не създаваш деца, не казва да не работиш, не казва да не извършваш своите човешки задължения, понеже от самото създаване на човека, това, което в началото виждаме като думи на закона, и Бог каза на Адам, плоди се и насели земята, овладай цялата земя. Той се очаква от Адам, от нас всички като хора, да работим, да се трудим, да се плодим, да създаваме семейства и тези семейства да правят същото, което правим и ние. Но как го да го направим? Това, което закона слага точка или слага ударение, как да го направим? Да работиш почтенно, а не непочтенно. Да живееш в взаимоотношение с някой, без да прекрачваш границите на тези заветни взаимоотношения. Да постигаш успехи в живота си, без да насилваш другите. Виждаме, че не е отделяне от живота на земята, не е някакво самовглъбяване, някаква медитация, не е някакво съзерцание, в което изпадат хората и ходят по манастирите и не искат да видят жива душа около себе си, но е живот срещу себеподобните в предизвикателствата на този себеподобен вид по начин, по който е различен, угоден на Бога. Защото Исус не дойде да живее в облаците, без да се докосва до една човешка, нито една човешка личност, нали? Не каза аз, за да живее свято на земята и да бъда съвършената жертва, не трябва да бъда сред хората. Не каза, че не трябва да работи. Не каза, че не трябва да слуша майка си и баща си. Не каза, че трябва да избяга някъде в манастира, да се покланя на икони и на някакви други работи там. Да гони вятъра. Нали? Но той живя сред хората, диша същата прах, която дишаме ние. Уморяваш се по същия начин, по който се уморяваме ние. Върши всички редовни свои ежедневни задължения. Сутрин стани, изми си зъбите, оправи си леглото на закуската, прибере си чиниите, нали, казвам го за те, които нямат навици, особено младежите. И всички тези неща той ги правеше. И това, че той ги правеше тези неща, той не го правеше на свят. Тоест, изискването на закона, който е в синьо, не поставя желание за нас да наудели от светския живот, за да навкара в някакъв друг духовен живот, някъде си в облаците, а изисква от нас да живеем по начин, който е правилен. И понеже ние се проваляме точно в това нещо, да живеем по правилен начин, Святия Дух идва в нашия живот с примера на Христос, с житейския пример на Христос, с състраданието на Христос, с мъката на Христос, с радостта на Христос, с веселието на Христос, с послушанието на Христос, с мъдростта на Христос, с уменията на Христос, с всичко, което Христос има в себе си, а като божествен той има всичко, понеже в него в пълнота обитава божеството, се казва Словото. И той идва с този Христос в нашия живот, слага го за наша основа в живота ни, и очаква нашето градение да бъде върху тази основа. Свързано и съблюдавано според смисъла и разбирането и виждането и светогледа на тази личност, наречена от нас Христос. Казва, че плътта купнее нещо и резултатът от нейният купнеш е провал. Когато човек върши грях, когато осъзнае, че не може да узгоди на закона, чувства себе си виновен и губи всичкия свой мир. Нали? Но когато човек ходи с Бога, когато приеме атрибутите на духа в живота си и позволи на духът да го води, да го ръководи и направлява, да съгради живот върху Христос, това, което човек придобива, е мир и живот. Казва се, купнежът на духа значи живот и мир. В един друг превод се казва, че води към живот и мир. Докато човешката природа води към духовна смърт, тези, които са управлявани от духа, това произвежда в тяхния живот мир. Умът, управляван от недуховната човешка природа, е против Бога. Това е, което синия закон казва. Човек по естество е против мене, защото не се покорява на Бога и не може. Колкото и да се старае човек, не може. В 10 стих, обаче ако Христос е във вас, то и при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. Чия правда? Поради чия правда ние сме живи? Нашата естествена правда. Това, че ние намираме себе си много добри пред Господа. Духът ви дава живот, защото сте станали праведни пред Бога, казва друг превод. Духът ни дава живот, защото сме станали праведни пред Бога. Тоест, тая праведност, ако ние сме станали праведни, тази праведност не е била нашата праведност. В 11 стих, сега по-ясно може да разберем отговора. Разбираме ли защо не става дума просто за едно религиозно чувство у нас или за една наклонност към човещина, но едно радикално отричане на себе си, дори и на най-добрите и съвършени хора, са предизвикани да направят същото. Не бива да се заблуждаваме, че човешката добрина ще спаси човека. Но това е дело присъщо само на духа и той работи само ако човек приеме да се откаже от себе си и да живее чрез Христос. И за да ми повярвате, на следващия слайд съм сложил изповедта на един заблуден в себе си мъж, който в своята си праведност виждаше себе си съвършен. В Филипяни 3, от 4 до 6 Павел каза, понеже аз мога и на плътта да се уповавам. Виж го ти. Ако някой мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече. Обрязан съм в 8-я ден от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, спрямо закона фарисей, по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона синия, който осъжда човека, казва, непорочен. И сега този безумец в един момент осъзнава безумието в себе си и по интересен начин взима в завоя следващия стих. Но това, което беше за мен придобивка, казва, сметнах го за загуба заради Христос. Тоест, човек в стремежа си да стане добър, Стремежа си да стане съвършен и със своята добрина и съвършенство да представи себе си по естествен начин пред Бога, осъзнава, че пропуска в този път Христос. Няма как да отидеш със своята природа и със съвършенство на своята природа пред Бога и пледираш, че ти си непорочен, докато съвършенството на Бога стои отстрани на тебе, недокоснато от тебе. И Павел пронизва това нещо, проумява това нещо, пронизва ума му и той схваща цялата тази стратегия, схваща цялата тази идея и разбира всъщност, че дори в неговото човешко съвършенство той е несъвършенен и неспособен всъщност да оправи, да представи себе си несъвършен пред Бога. Пред все, че намира себе си непорочен пред закона. Тоест закона, това, което му казва, той не го е престъпил. Вярва, че не го е престъпил. Но дали е сигурен в това? Понеже законът предвижда Христос да влезе в нашия живот, а Павел се противи на това нещо с вярата, че той е като добър фарисей и може да отговори на Божия стандарт. И това е, в което много хора, дори вярващи в църква или невярващи в този свят, се спъват, защото си мислят, че животът, добрият живот пред Бога е по пионерски, по комсомолски. Нали? Всичко е, един идеализъм, в който ние пеем и цъфтим. И в който няма никаква сянка, никаква мрачна точка, никакво петно. Опитваме се 45 години да ни го натъпят в главите това нещо, че човек, като го научиш да бъде добро чавдарче или добро пионерче, комсомолче, той ще стане супер партиен член. Нали? И ние ще стигнем до комунизма, до съвършенството на човешката цивилизация. И ние видяхме лицето на комунизма и някои от те по-възрастници се спомнят какви неща бяха тогава. Някои младежи днеска, понеже не разбират за какво стават, гледат с някакво романтично чувство към социализма. Трябва да ви кажа много пари. Нали? Едно от нещата, които преживях първите години в Турция, за да взема виза като чуж гражданин, да мога да пребивавам там, трябваше да стана студент и в университета, в който учех, имаше социалистически клуб. И те всички младежи маканеха да отидат да станат част от тяхния социалистически клуб, да насърчат тяхно социалистическо движение и прочее. И аз викам, приятели, не знаете за какво говорите, нали? Не знаете какво искате. Всъщност, идеализма, който си фантазирате, е само във фантазиите. Вашата природа не може да позволи това нещо да се случи. Понеже вашата природа ще доведе до място, където ви да експлоатирате другите, да егоизма си, да използвате тяхното идеализъм, за да достигнете, доставите удоволствие на своя си егоизъм. И това е, което преживява целият комунистически и социалистически строй. Една малка група хора, себични, грешни, със същата природа, която са другите, се опитват да доставят всички тези блага на себе си за сметка на това, което другите преживяват. Без да виждат това, че те също страдат, спъват и страдат във всички тези неща. Малко отклонение от темата. Но това, което се опитвам да кажа е, че Павел проумя, че всъщност той има нужда, за да преживее промяната, за да преживее спасението, за да достигне до място на синовничество, той има нуждата да приеме Христос. И в Филипяни следващия стих казва, но това, което беше за мен придобивка, сметнах го за загуба заради Христос. Освен това, всичко смятам за загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да придобия. Разбирате ли? Това не е просто някакво с такова нещо. Хвърлях се живота на улица, на буклука, забравях всичко минало, вече аз нямам нищо общо с този свят. Говоря за съвсем други неща. Понеже в същия този свят, разказвайки цялото това послание, той много пострада. В Галатяни 2.20 казва така, че вече не самият аз живея, а Христос живее в мен, животът, който сега живее в тялото си, живее го чрез вярата в Божия Син, който ме обикна и пожертва себе си за мене. И това е, което сега Святия Дух извършва в нашия живот. Той ни учи, той ни води, той ни наставлява, той ни ръководи в контекста на животът, който е в Христос. И дотолкова, доколкото ние сме посветили себе си, отрекли сме се от себе си, за да посветим себе си на Христос, съединили сме се с Христос, станали сме едно в Него чрез вяра в Неговата смърт и възкресение, участвали сме в кръщение, което изповядва това, че сме се погребали с Него в смъртта и сме възкръснали с Него в живота. До толкова това, днеска ни поставя на място, където ние да разпознаем себе си като Божии деца. Тоест, това ръководство, това водителство е една житейска практика, едно житейско преживяване, което не е просто моментно. Да, има моментни неща, в които Святия Дух конкретно иска всеки един от нас да направи определени неща. Затова Той дава дарове на всички според волята си. Нали? Но това, което е генералното, това, което е общото, това, което е непреходното, това, което е вечното, постоянното, е свързано с нашата константна вяра в Исус Христос. С нашото пълно предаване на нашия живот, отричане от себе си, за да живеем с Христос. Тогава ние може да кажем, да, аз взех това решение. Аз промених живота си. Позволих на Святия Дух да внесе промени и корекции в живота ми. Да внесе правилните направления в живота ми. Неща, които някога бяха за мене стойностни, Святия Дух ги окачестви и той реши по какъв начин аз да продължа. Дали в същата зона на живота, в същите неща, които си правил, или Бог променя съдбата ти. Сутринта четах историята на някои от вашите пастори. Някои от тях не са били пастори от самото начало. Някои са били работници, някои са занимавали с други бизнеси, дори пастор Митев е имал друга професия преди да стане пастор. Но Святия Дух, възоснова на Христос, внася корекции в нашия живот и ни дава друго направление. Аз срещнах Христос в армията, бях военен. Христос ме изведе, или Святия Дух ме изведе от армията. Не защото армията е нещо грешно, но имаше друг план и друга съдба за моя живот. Мнозина могат да преживеят тези моментни направления, тези моментни дирекции. Но това, което ще остане непреходно за всеки един от нас, където и да се намираме, което ще ни определи като Божии деца за вечността, е нашето решение да се покорим и да се доверим на Святия Дух, че само чрез Христос ние можем да бъдем такива. И ще завърша с още няколко стиха, пак се връщаме в Римляни, от 12 до 17 стих. И така, братя, не сме длъжници на плътта. Ние го кажем това на глас. Не сме длъжници на плътта, че да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Всеки един, който е починил живота си на своята природа и повярвал, че той е най-великото нещо на света и че няма повече какво да се даде на него, че това е което е и това е всичко което е и няма нищо друго освен него, това е човек, който е загубил живота си. Колкото да е умен, колкото и да е пораснал, колкото и да е богат, колкото и да е могъщ, колкото да е щедър, съжалява, обаче този човек е ограбил себе си от към Христос. Той сам го е направил. Но ако чрез духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете. Понеже които се водят от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели дух на усиновление, чрез който и викаме Ава Отче. Един друг превод казва: вие не приехте дух, който ви прави роби и отново ви кара да се страхувате, а духа, който ви прави Божи деца, чрез него и викаме Ава Отче. Така самия дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии деца. Ако Святия дух не влезе вътре в живота ни, няма кой да засвидетелства, че сме Божии деца. А Святия дух влиза в живота ни на основата на Христос. С посланието за Христос и с юздата, която е Христос. Което означава, че Той иска да живеем като Христос. И ако сме деца, тогава сме наследници. Алелуя! Това е хубавата новина, нали? Че да си дете не означава да си страдалник само, но си и наследник. Небето е твое, Божието царство е твое, всичко, що принадлежи на небето и на Божието царство е твое, понеже ти си наследник. И ако страдаме, което означава, че заради Христос може и да страдаме, ни отрича страданието, но и ако страдаме с Него, ще се прославим с Него. Защото духът, който Бог ни даде, не ни прави плахи, а ни изпълва със сила, любов и себевладение. Римляни малко по-рано се казва, че Божията любов е излята в сърцата ни чрез дадене нам Святия Дух. Божията сила се откроява в нашия живот чрез действието на Святия Дух между нас. Ние говорим за това, че сме приели сила да бъдем свидетели, чрез кръщението със Святия Дух, затова и белега на говорен на езици свидетелства, че имаме сила. Но също това, което казва за Той Дух, това себевладеене, е, от гръцки означава дисциплина. Някои преводи го превеждат като здрав ум, други го превеждат себевладение, но себевладението всъщност е форма на дисциплина. Да дисциплинираш себе си, да създадеш режим и навици, които съответстват на основата, върху която сме съградили живота си. Ако нямаш Христос, няма какво да градиш, защото няма с какво да съобразяваш. Ако Христос сме го пропуснали, то няма на какво да се вържим. Нали? На една къща и слагат първо основата. Не почват от прозорците или от стените, разчистват, стигат до основата, трябва да е здрава, трябва да е сигурна, трябва да е носеща. Ако не, виждаме какво стана в Турция миналата година. 1 300 000 души останаха на улицата, понеже някой не е свършил нещата както трябва. Също слава в духовен свят, духовен смисъл. Ако Христос не е нашата основа, ние не сме Божи лица. Но ако Христос е нашата основа, и целият наш живот е съграден върху Него, то ние сме Божи деца. Не е нашата добрина, не е нашата човещина, не е нашата, как да кажа, красота, прелест, умайна, чаровна усмивка, но Христос, който е основата на целия ни живот. Амин. Се справим да се молим. Святи Боже, благодарим Ти за днескашния ден. За това, че пред Твоето Слово Ние стоим смирени и ти разкриваш на нас дълбочините и тайната на живота. Благодарим ти за Христос, когато ти изпрати, когато ти превърна в инструмент на духът си, за да може той да ни избави от закона на природата, който действа в нас. За да може той да ни избави от нашото немощ, от нашото немощно естество, от нашата безисходица, от нашата безпътица, от нашето отчаяние или от нашето самозабравяне. И днес пред Тебе ние да намерим мир, днес пред Теб ние да намерим живот, днес пред Теб ние да намерим удовлетворение от това, че можем да живеем в това кооперативно дело с Тебе, в което Ти самия чрез Духът си да обитаваш в нашия живот, да ни направляваш и да даваш тази увереност, че Ти работиш за нас да достигнем до това място на съвършенство, до това място на посвещение, духовно преживяване, в което нашето сърце изповядва, че сме Божи деца. Тая увереност, че принадлежим на Тебе, разбираме, че е свързана единствено и само до границата на Христос в нашия живот. И всичко, що е извън тая граница, няма стойност. Затова се молим Христос да добие повече в нашия живот. Христос да се утвърди повече в нашия живот. Както и пяхме в песните си тая сутрин. Христос да се утвърди в нас, така, щото нашия живот да не бъде вече наш, но на Христос, който живее в нас. В името на Исус ти отдаваме почет и хвала и ти благодарим. Амин.